Dərdini bizə danışan hərbiçi xanımıdır. Əri hələ Sovet dövründən orduda xidmət edir. Əlavə problemləri yaranmasın deyə əsl adını çəkmirik. Şərt olaraq Səməh xanım deyəcəyimiz qadının ailəsi evsizlikdən dad döyür. Səməh xanım danışır ki, 3 uşağın böyüdüyü ailə nə dövlət hesabına kirayədə qalır, nə də onlara xidməti mənzil verilir. Bakıda yerləşən hərbi hissələrin birinin yüksək rütbəli zabiti olan ərinin döymədiyi qapı qalmayıb.
Orduda mən evimi tələb edirəm. Evlə təmin olunmalıyıq. 25 ili tamam oldu mənim yoldaşımın. Ambulans aparatına da müraciət eləmişəm, prezident aparatına da. Hər dəfə təzyiqlər görür mənim yoldaşım. 540 manat maaş alır yoldaşım. 5 baş külfət. Təsəvvür edin, biz nə cür yaşayırıq?
Səmayə Kərimova deyir ki, qayğılarla yüklənən təkcə onun əri deyil. Tanıdığı bir çox sabitlərin imkanı olsa ordunu tərk eləyər. O, son vaxtlar ordunun vəziyyətindən ağız dolusu danışan yüksək rütbəli məmurlara inanmadığını söyləyir. Deyir ki, əgər ordunun vəziyyəti yaxşıdırsa, onda niyə zabitlər məişət qayğılarının içində itib batırlar? Ordunun maddi-texniki bazasının inkişaf etməsindən ölkə prezidenti də danışır. Silahlı qüvvələrin 92 illiyi münasibəti ilə təlimlərdə iştirak edən prezident deyib ki, indi Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın ümumi büdcəsindən artıqdır. 2010-cu il üçün isə hərbi xərclər nazına çox 2 milyard 150 milyon təşkil edəcək. Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Təşkilatının rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, pul hər şeyi həll etmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunda zabitlərin sosial qayğılarından tutmuş kadr keyfiyyətinə, korrupsiya, dedavşina hallarına, psixoloji duruma, maddi-texniki təchizata qədər onlarla problem sadalamaq olar. Ələkbər Məmmədov son vaxtlar siyasi tribunalarda səslənən müharibə çağırışlarını boş ritorika sayır. Çünki ildən ilə artan bu cür ciddi problemlərin fonunda silahlı qüvvələrin uğrundan danışmaq çətindir, deyir. Onun fikrincə, dədəbaba üsulları ilə idarə olunan ordu ilə uzağa getmək olmaz.
Geyimi dəyişməklə, kazarmanı evrə remont etməklə bu NATO standartına keçid deyil. Həmin standartlara uyğun, demokratik prinsiplərə əsaslanan, ordunu tənzimləyən hüquqi bazanı yaratmaq, qanunların qəbul etmək lazımdır. Birinci bundandır. Hərbiçi hüquqları müdafiə olunmalıdır. Ondan sonra sosial bazasının yüksəldilməsi bunu müəyyən adımlar atılmalıdır.
Amma Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərənli ordunun uğurlu əməliyyatlar keçirmə qabiliyyətinin yüksək olduğu qənaətindədir. Onun fikrincə 2000-ci ildən bəri ordunun maddi-texniki bazası möhkəmlənib, kadr potensialı yüksəlib.
Çox qısa vaxt kəsiyində işğal altında olan torpaqları geriyə qaytarmağa qadir. Bu, bir həftə ola bilər, 10 gündə ola bilər, bir ayda ola bilər.
Son bir ildə Azərbaycan ordusu 50 zabit və əsgərini itirib. Onun əksəriyyəti qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Yəni, ya yoldaşı tərəfindən güllələnib, ya da intihar edib. Bəs bu faktlar ordunun vəziyyətini necə xarakterizə edir? Cəsur Sümərənli də son 8 ildə hərbi hissədə həyatını itirən 400-ə yaxın hərbiçinin əksəriyyətinin qeyri-döyüş şəraitində öldüyünü və bu rəqəmlərin çox həyəcanlandırıcı olduğunu söyləyir. Millət vəkili Zahid Oruç da ayrı-ayrı hərbi hissələrdə problemlər olduğunu etiraf eləyir və əskər-zabit münasibətlərinin hüquqi müstəviyə keçməməsindən təəssüflənir.
Əlbəttə etiraf eləməliyik ki, yeni qurulan ordunun ayrı-ayrı hissələrində, ayrı-ayrı nöqtələrində özünə məxsus problemlər də olmamış deyil və bəzən bu mediyada sızır və çox ciddi reaksiyalar doğurur. Bu da başa düşünəndir, çünki ictimai rəydə orduya həssas bir münasibət var və belə olması çox yaxşıdır. Çünki insanlar yəni belə diqqətli deyillər.
Bununla belə, o ölkə hərbisinin qonşu ölkələrlə müqayisədə daha hazırlıqlı və döyüş qabiliyyətli olduğu fikrindədir. Zahid Oruca görə, əsgər haqqı tapdananda susmamaq vətənpərvərlikdir. Susmaq yox, amma onun fikrincə, negativ halları ümumiləşdirib ordunun zəifliyi kimi təqdim etmək düzgün deyil.